μπορείτε να ξεκινήσετε πάντα.
Εις το όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε πράτητε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός μον, ο πανσόφους τους λύσεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γενεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Κύριε το δυνάμεων με θυμών γενού, άλλο γαρεκτό σου βοηθών ευθλίψεσι μου και έχουμε, Κύριε το δυνάμεων ελέησον μας. Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός. Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστατη καθέτης. Το τέλος εμή εγγίζει και μέλη σορβίστε. Ανάνυψον ουν, είναι αφήσιτε σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και στο δακρύο σου ρες, της ερήμου το άγγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατότους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ την οικουμένη λάμπον της θαύμαση Ιωάννη πατήρ ημών όσοι επρέσβευε Χριστό το Θεός οθήνετας πληχάσιμον θείαν κλίμακα υποστηρίξας και το λόγο σου μέθοδον πάση μοναστόν ηθηγητής αναδέδειξε, εκ πρακτικής Ιωάννη καθάρσεως, προς τη ιερίας ανάγων την έλεμψην, Πάτερ όσοι Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγε έλεος. Εν το ύψη Κύριος της εγκρατείας, αληθείς έθετο ως περαστέρα απλανή, ποταγωγούντα τα πέρατα, καθηγητά Ιωάννη πατήρ ημών. Καρπούσα η θαλής, εκ της βίβλου προσφέρων, διδάγματα σοφέ, καθηδίνης καρδίας, τον τούτης μετανύψιος, προσεχόταν μακάριε, κλίμαξ γαρεστή, ψυχάς ανάγουσε γήθεν, προς ουράνιον και διαμέσουσα δόξαν τον πίστη τιμώντον σε. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος. Φτάσαμε την Πέμπτη Κυριακή των νηστιών και πλησιάζουμε προς το Πάσχα, πλησιάζουμε να γιορτάσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα και κατόπιν να φτάσουμε στην Ανάσταση. Ο καθένας μας θα περάσει το δικό του Πάσχα, ο καθένας μας περνάει και θα περάσει τη δική του Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά γνωρίζουμε ότι μετά από τη Μεγάλη Εβδομάδα έρχεται η Ανάσταση. Οπότε να μην αποκάμουμε στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες, να μην αποκάμουμε σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή, που είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατί το Πάσχα η Ανάσταση πλησιάζει. Άλλωστε, εάν αυτοί οι πειρασμοί γίνουν αφορμή και αιτία να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο, αυτό είναι που έχουμε πετύχει. Αυτό είναι το θαύμα της ζωής μας. Αυτή είναι η σημασία και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και της ζωής μας. Αν κάνουμε μία αναδρομή, θα δούμε ότι ξεκινήσαμε με τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, μπήκαμε μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή συγχωρεμένη και αγαπημένη και γιορτάσαμε την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, η πίστη μας, την επόμενη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στήλος της Ορθοδοξίας, ο οποίος μας βοήθησε να κατασταλάξουμε και να γνωρίσουμε περισσότερο την Ορθοδοξία. Ο Τίμιος Σταυρός πρόβαλε στη μέση και μας έδωσε δύναμη και κουράγιο, γιατί θα τον δούμε τον Σταυρό να έχει πάνω τον Κύριο, αλλά θα τον δούμε και χωρίς τον Κύριό μας. Σταυρός, σκέτος μόνος. Σταυρός μόνος, που σημαίνει ότι ο Κύριος αναστήθηκε και κανένας δεν μένει στον θάνατο, κανένας δεν μένει στο Σταυρό, όλοι μας στην Ανάσταση, όλοι μας με τον Κύριο. Εχθές, τέταρτη Κυριακή των νηστιών, προβάλλει η Εκκλησία μας τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ή τον Σιναίτη. Σιναίτης διότι ήταν ηγούμενος στη Μονή του Σουνά, της Κλίμακος διότι έγραψε ένα βιβλίο που ονομάζεται «Κλίμακα Σκάλα» και αναφέρει όλες τις αρετές. Λόγιος, μορφωμένος, αυτό όμως δεν τον έκανε να υπερηφανεύεται, αλλά ήταν ταπεινός. Ό,τι καλό είχε, το απέδιδε στον Κύριο και δεν είχε τίποτε για τον εαυτό του, δεν κρατούσε. Παρόλο που ήταν και από επιφανή οικογένεια, παρόλο που ζούσε αρχοντικά, ο ίδιος προτίμησε την άσκηση, τον αγώνα. Προτίμησε να ζει ως σωστός, ορθόδοξος χριστιανός, χωρίς χλειδί, χωρίς καλοπέραση, με αγώνα, με άσκηση, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καταπονεί τη σάρκα, το σώμα, χωρίς όμως να το εξευτελίζει, να το εξαναγκάζει, αλλά να μην κάνει κουμάντο η σάρκα του, τα θέλω του, αλλά η σχέση του με τον Θεό. Κάτι που δυστυχώς κι εγώ, ίσως αν όχι όλοι εσείς, οι περισσότεροι το ίδιο είμαστε, μας κάνει κουμάντο ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα, από το τι θα ντυθούμε, τι θα φάμε, πού θα πάμε διακοπές, τι σπίτι θα έχουμε και ούτω καθεξής, και να περνάμε όμορφα και καλά και θέλουμε να έχουμε έναν συνδυασμό δικό μας. Θέλουμε να ζήσουμε έναν Χριστό όπως εμείς τον θέλουμε, με την Εκκλησία μεν, αλλά χωρίς τα της Εκκλησίας, με τον Χριστό, αλλά χωρίς τον Σταυρό, χωρίς την άσκηση. Κύριε, λέει σε μας. Αυτή την Κυριακή ακούσαμε και το Ευαγγέλιο από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, που αναφέρεται στον σελιαζόμενο νέο ή δαιμονισμένο. Δεν θα κάνουμε ανάλυση της Ευαγγελικής περικοπής, αλλά θα μείνουμε, θα τη διαβάσουμε και θα δούμε κάποια σημεία της. Και θα μείνουμε στο τελευταίο που λέει «Εν προσευχή και νηστεία». «Και ελθόν προς τους μαθητάς, είδεν όκλων πολλήν περί αυτούς και γραμματείς συζητούντας αυτής. Και ευθέως πας ο όχλος ειδώντες αυτόν εξενθαμβήθησαν και προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν και επιρώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε προς αυτούς? Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, είναι κατονιώνουν προσέ έχοντα πνεύμα άλλαλον. Και όπον αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίσοδοντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπον τις μαθητές σου είναι αυτόν εκβάλωση και ούκ ίσχυσαν. Ο δε αποκριθείς αυτό λέγει, ο γενναία άπιστος, έως πότε προς ημάς έσομαι, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε αυτόν προς με και είναι καν αυτόν προς αυτόν. Και δεν αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίε το αφρίζον και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστί ως τούτο γέγονεν αυτό? Ο δε είπε, παιδιώθεν και πολλά και σε αυτόν και σπήρ έβαλε και εις ύδατα είναι απολέσει αυτόν. Αλλά ή τη δύνασε, βοήθησαν εμείς φλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτόν, το ίδιο να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία». Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα ότι το ακαθάρτο λέγον αυτό. Το πνεύμα το άλαλον και κουφών, εγώ σε επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτης έλθει σε αυτόν. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν εξήλθε και γένατος είναι νεκρός, ώστε πολλούς λέγει ότι απέθανε. Ο Ιησούς κρατήσα σε αυτόν τη χειρός, ήγηρεν αυτόν και ανέστη. Και εισελθόντα αυτόν εις οίκον, οι μαθηταί αυτό επιρώτων αυτόν κατηδίαν, ότι εμείς ούχε δυνήθημε να εκβαλήν αυτό, και είπαν αυτοίς, τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν, ημί εν προσευχή και νηστεία. Το περιστατικό της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού το αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 17 κεφάλαιο και ο Λουκάς στο 9 κεφάλαιο, αλλά και ο Ευαγγελιστής Μάρκος που το διαβάσαμε τώρα το παρουσιάζει με περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο πιο πριν οι Ευαγγελιστές μιλούν για τη μεταμόρφωση του κρύου. Εκεί οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήταν μαζί του, τον είδαν στη θεϊκή του δόξα να συζητά με τους δυο μεγάλους προφήτες, τον Μωυσή και τον Ηλία. Καταδένοντας από το όρισμα μεταμορφώσεως και από το θεϊκό κλίμα όπου είχαν ζήσει, συναντούν τους άλλους μαθητές περιστοιχισμένους από γραμματείς και φαρισαίους να συζητούν. Αφορμή για τη συζήτηση, τους έδωσε ένα θλιβερό περιστατικό. Ένας πατέρας είχε φέρει το δαιμονισμένο παιδί του και οι μαθητές δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Η εμφάνιση του Ιησού διακόπτει τη συζήτηση και στρέφει την προσοχή όλων προς αυτό. Και ο πατέρας του παιδιού λέει και εξιστορεί το τι είχε συμβεί, ότι έφερε τον γιο του στους μαθητές να τον θεραπεύσουν. Αυτοί δεν μπόρεσαν και τώρα απευθύνεται στον Κύριο. Και μάλιστα μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι αυτός ήταν μονογενής. Έναν μονάκριβο γιο είχε ο πονεμένος αυτός πατέρας και μάλιστα μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι σεληνιάζεται, έτσι το διαβάζουμε εκεί στο 14 στίχο, στο 17 κεφάλαιο. Και να διαβάσουμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επειδή η αρρώστια αυτή εκδηλωνόταν συνήθως όταν η σελήνη ήταν πανσέλινος, οι άνθρωποι την ονόμασαν σεληνιασμό. Αλλά αυτό είναι, θα λέγαμε εμείς σήμερα, μια λαϊκή δοξασία. Η αρρώστια δεν έχει καμία σχέση με τη σελήνη, λέει και τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι η σελήνη αιτία του σεληνιασμού, αλλά οι δαίμονες παρακολουθούσαν τις αλλαγές της σελήνης και έκαναν επίθεση στους ανθρώπους κατά την Πανσέλινο για να δείξουν τα έργα του Θεού σαν αιτία της δικής τους κακίας και να κάνουν έτσι τους ανθρώπους να κατηγορήσουν τον Θεό. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνει. Δυστυχώς, πάρα πολλοί κόσμος τα βάζει με τον Θεό και λέγοντας πού είναι ο Θεός και γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός, και όλα τα ρίχνουν στο Θεό. Άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό, αλλά δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Το άσχημο, το κακό είναι ότι πολλές φορές και εμείς οι πιστοί, οι λεγόμενοι πιστοί, κάνουμε το ίδιο. Πού είναι ο Θεός, γιατί δεν σταματάει τον κορονοϊό, πού είναι ο Θεός, γιατί δεν σταματάει την πανδημία αυτή, πού είναι ο Θεός, γιατί πεθαίνει τόσος κόσμος, πού είναι ο Θεός, γιατί γίνεται πόλεμος και τόσα άλλα. Δεν τα βάζουμε με τον εαυτό μας. Ο Θεός μας έδωσε την Καινή Διαθήκη, μας έδωσε τη διδασκαλία Του, μας μίλησε για την αγάπη, μας μίλησε για τη συγχωρητικότητα, μας μίλησε για την ειρήνη, για τη μακροθυμία, αλλά όπως αυτοί που τον άκουγαν τον σταύρωσαν, έτσι και εμείς σήμερα, ενώ έχουμε την Αγία Γραφή, τον σταυρώνουμε και τον πικραίνουμε. Λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά μόνο λεγόμαστε. Δεν ζούμε, δεν βιώνουμε την Ορθοδοξία και δεν απολαμβάνουμε φυσικά τα της Ορθοδοξίας. Μόνο απαιτήσεις έχουμε από τον Θεό. Και δεν ρίχνουμε την ευθύνη στον πονηρό, δυστυχώς. Αυτός είναι ο ανθρωποκτόνος. Βγάλαμε τον Θεό από τη ζωή μας, αφήσουμε τον διάβολο να κυριαρχεί, να κυβερνάει και τώρα μας παίζει στα δαχτυλάκια του. Και μάλιστα, δικαιολογώντας τον εαυτό του ο διάβολος και ρίχνοντας την ευθύνη προς τον Θεό, που έμεσα, θα λέγαμε, και οι πρωτόπλαστοι το έκαναν. Λέει ο Αδάμ, δε φταίω εγώ, η Εύα που εσύ με έβαλες για σύντροφο, αυτή με εξυπάτησε. Η Εύα, δε φταίω εγώ, το φίδι με εξυπάτησε. Πάντοτε όλοι μας δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη, τη ρίχνουμε στους άλλους. Και έμεσα ή άμεσα για όλα φταίει ο Θεός, δυστυχώς. Ενώ αν δούμε που φταίμε εμείς και ο καθένας μας κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο σεληνιασμός, όπως τον περιγράφουν οι Ευαγγελιστές, μοιάζει πολύ με την επιληψία. Αλλά και αν δεχθούμε την ασθένεια του παιδιού σαν μια φυσική νευρική ασθένεια, τίποτε δεν μας εμποδίζει να παραδεχθούμε ότι την προκάλεσε ο διάβολος. Και άλλες φορές βλέπουμε στα Ευαγγέλια ότι ο διάβολος προκαλεί στους ανθρώπους φυσικές ασθένειες, τις οποίες θεραπεύει ο Ιησούς, όπως ένας σκοφός, ονομάται δαιμονισμένος, όπως ένας τυφλός, και που και αυτόν, ενός τυφλού και κουφού, που λέει ο Ματθαίος, που και αυτός ήταν, λεγόταν δαιμονισμένος. Θα μου πείτε τώρα, και πώς μπαίνει το δαιμόνιο σε ανθρώπους. Δεν μπαίνει το δαιμόνιο σε ανθρώπους όταν αυτοί είναι κανονικά βαπτισμένοι και ζουν μυστηριακή ζωή. Όταν εξομολογούνται και με την ευλογία και με την άδεια δεν έχουν αμαρτία του πνευματικού, κοινωνούνε, δεν έχουν αμαρτίες που τους εμποδίζει τη Θεία Κοινωνία. Πάρα πολλοί δεν εκκλησιάζονται δεν διαβάζουν Καινή Διαθήκη, δεν προσεύχονται, δεν νηστεύουν, δεν εξομολογούνται. Πλησιάζει μία κοπελιά, διάβασέ μου να μου φύγει αυτό που έχω. Και όταν τόλμησα και τη ρώτησα, εξομολογήσε, τόσο νευρίασε, τόσο εξαγριώθηκε και σηκώθηκε και έφυγε, μου τα πέταξε όλα και έφυγε, σαν να την έβρισα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σιγά σιγά καταλαβαίνεις, αυτά που ανέφερε ότι έχει, δείχνουν ότι κάτι φταίει. Πάνε κορίτσι μου να εξομολογηθείς και θα σου φύγει αυτό που έχεις. Και πάρα πολλοί σήμερα δεν καταφεύγουν στο μυστήριο της εξομολόγησης, αλλά σε medium, σε μελλοντολόγους, σε μάγους, σε μάγισσες, να δούνε φλιτζάνια του καφέ, να δούνε οροσκόπια. Δεν προσεύχονται για να ηρεμήσουν, αλλά θα κάνουν γιόγκα, θα κάνουν οτιδήποτε άλλο. Και αρκεί αντί εκείνη την ώρα να κάνουν κάποια μετάνοια, αφού πας στο γυμναστήριο και πας και κάνεις οτιδήποτε κάνεις εκεί πέρα, γιατί να μην κάνεις την ορθόδοξη γυμναστική που είναι οι στρωτές μετάνοιες? Γιατί θες να ηρεμήσεις, να μην προσευχηθείς, να μιλήσεις στο Θεό? Βλέπουμε ότι ο διάβολος τα έχει όλα τακτοποιήσει. Κυριακή πρωί οι αγώνες, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε άλλο, να μην εκκλησιάζονται οι νέοι, να μην εκκλησιάζονται τα παιδιά. Τα φροντιστήρια, όσοι δεν πάνε στους αγώνες με τα φροντιστήρια. Οι άλλοι στις διακοπές τους και στο ψάρεμα, στο κυνήγι, οπουδήποτε άλλο. Μόνο εκκλησία να μην πάμε. Μόνο με το Θεό να μην επικοινωνήσουμε. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται. Όπως δεν μπορείς να χορτάσεις αν δεν φας, δεν μπορείς να ξεδιψάσεις αν δεν βγεις νερό, δεν μπορείς να καθαριστείς αν δεν κάνεις μπάνιο, ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις και να καλλινέψεις και να διώξεις από πάνω στο βάρος αν δεν πλησιάσεις το Θεό και αν δεν ζεις όπως θέλει ο Θεός. Και βλέπουμε, συνεχίζει ο πατέρας και λέει στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ότι κατά καιρούς τον πιάνει και αφρίζει και τρίζει και πάρα πολλές φορές το ρίχνει και στη φωτιά, το ρίχνει και οπουδήποτε αλλού, μόνο και μόνο να τον καταστρέψει. Αυτό που κάνει ο διάβολος. Καταστρέφει την ψυχή, καταστρέφει και το σώμα. Και τελικά βγάζει και ένα παράπονο ο πατέρας. Πονάει η καρδιά του, η ύπαρξή του και λέει τον έφερα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Και απαντάει ο Κύριος, ο γενναία άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε ανέξομαι ημών. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας δείχνουν την αγανάκτησή του. Ονομάζει τη γενναία άπιστη αλλά και διεστραμμένη. Υπάρχουν άπιστοι από άγνοια, εκείνους δεν θα μπορούσε να τους κατηγορήσει κανείς σαν διεστραμμένους. Η γενναία όμως αυτή την οποία κατήφθηναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την απιστία της με άγνοια. Έχει δει τόσα πολλά σημεία και έχει γνωρίσει τη δύναμη του Ιησού. Επειδή όμως επέμενε η γενναία στην απιστία, ονομάζεται διεστραμμένη. Παρόλη την αγανάκτηση, ο Κύριος απευθύνει ένα γενικό άλεγχο προς τη γενναία και δεν ελέγχει προσωπικά τον πατέρα του παιδιού, διότι είναι σκληρό, βλέπουμε πώς η διάκριση ο Κύριος μας κινείται, αλλά τους ελέγχει όλους. Σκεφτήκατε ποτέ, αν ήταν σήμερα ο Κύριος εδώ και έβλεπε τη δική μας γενιά, τι θα έλεγε? Μήπως και εμείς είμαστε άπιστοι, αλλά και διεστραμμένοι? Ενώ βλέπουμε τόσα θαύματα, τόσα σημεία, παρόλα αυτά τον αμφισβητούμε και αμφιβάλλουμε. Ο καθένας από μας έχει δει και προσωπικά θαύματα. Έχει και προσωπική επικοινωνία με τον Θεό. Παρόλα αυτά έρχονται στιγμές που τον αμφισβητεί και αμφιβάλλει για τον Κύριο. Το άσχημο είναι αν επηρεαζόμαστε από τα μέσα ενημέρωσης, αν επηρεαζόμαστε από άτομα που εμφανίζονται ότι είναι του Χριστού και της Εκκλησίας, αλλά αυτά που λένε δεν είναι σωστά. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και άγγελος να έρθει και να σας πει διαφορετικά από αυτά που σας λέω, μαράναθα, έστω ανάθεμα. Δεν πρέπει να έχουμε σχέση με άτομα, ας είναι και ερασοφόροι. Αν δείτε και ο πνευματικός σας ότι δεν στέκει σωστά, θα φύγετε μακριά. Διότι έχετε μία ψυχή αθάνατη. Και αυτή η ψυχή αθάνατη που έχουμε δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση. Η ψυχή αθάνατη είναι για τη σωτηρία μας και ανήκει στο Θεό. Για αυτήν θα αγωνιστούμε και δεν θα επηρεαζόμαστε. Προσέχουμε τι ακούμε, από ποιον τα ακούμε. Προσέχουμε μήπως αυτό δεν μας ηρεμεί, δεν μας γαλινεύει, δεν μας οδηγεί στο Χριστό, δεν μας οδηγεί σε μετάνοια, δεν μας οδηγεί σε κατάνοιξη, δεν μας οδηγεί στη σχέση μας την ανανεωτική με τον Θεό. Και ενώ βλέπουμε ότι όταν πλησιάζουμε τον Θεό είμαστε καλύτεροι, παρόλα αυτά χαλαρώνουμε και απομακρυνόμαστε. Γιατί ηρεμούμε και γαλινεύουμε? Διότι ο Κύριος και ο Θεός μας είναι ο δημιουργός μας, είναι ο λυτρωτής μας. Μας λέει στο στίχο 20 ότι μόλις τον είδε το πνεύμα, αμέσως πάραξε. Το παιδί είδε τον Ιησού και το πνεύμα ταράχθηκε. Σε όλες τις περιπτώσεις δαιμονισμένων ατόμων, το πονηρό πνεύμα βλέπει με τα μάτια του δαιμονισμένου. Οι εξωτερικές πράξεις είναι του ανθρώπου, αλλά το πνεύμα που τον κινεί σε αυτές συνήθως είναι το πονηρό πνεύμα. Πριν ακόμα ο Κύριος επιτιμεί το πονηρό πνεύμα, αυτό ταράσεται. Δίνεται έτσι και μία αφορμή στον πατέρα να ενισχύσει την πίστη του. Ενώ θα μπορούσε ο Κύριος κατευθείαν να τον θεραπεύσει και θα έλεγε κάποιος τι το αφήνει το παιδί να ταράσεται και να χτυπιέται, δεν τον θεραπεύει, αλλά αρχίζει έναν διάλογο σαν να μην τα ήξερε, ενώ είναι παντογνώστης με τον πατέρα, για να ακούσουν και οι άλλοι το γεγονός και την ιστορία του παιδιού. Και ο πατέρας να πει ότι το παιδί του από πολλά χρόνια είναι έτσι, οπότε είχε γίνει κατάσταση και είναι πιο δύσκολο να θεραπευτεί, παιδιόθενο όπως λέει, αλλά ακόμη ανέφερε και τον πόνο του, πως δεν μπορούσε να τα αφήσει καθόλου μόνο, έπρεπε πάντα να είναι υπό την προστασία του, διότι το δαιμόνιο προσπαθούσε να τον εξοντώσει. Και σήμερα το ίδιο δεν κάνει. Το δαιμόνιο. Ναρκωτικά, αφροδίσια νοσήματα, διάφορες άλλες παθήσεις. Και ο πόλεμος, το δαιμόνιο, που βάζει μέσα μας να μην έχουμε ειρήνη, ηρεμία, γαλήνη, να θέλουμε το κακό του άλλου, να μην το βλέπουμε αδελφό και να κοιτάζουμε μόνο το συμφέρον μας, να βλέπουμε μόνο την καλοπέρασή μας, μόνο το δικό μας, δυστυχώς. Και μαζεύτηκε ο κόσμος, περιέργεια, άρτους και θεάματα θέλει ο κόσμος, πλησίαζε ο κόσμος εκεί και ο πατέρας, όσο έβλεπε το παιδί του να σπαράζει, σπάραζε και η δική του καρδιά. Γι' αυτό είπε στον Κύριο, «Η τη δύνασε βοήθησον εμείς φλαχνητής από εφημάς». Και το απαντά ο Κύριος μας, «Το η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται». Είναι μία στερεότυπη έκφραση που συνήθισε να τη λέει ο Ιησούς σαν ώρα και προϋπόθεση σε αυτούς που επρόκειτο να δεχθούν ένα σημείο, ένα θαύμα. Όπως ερμηνεύει και ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι σαν να λέει στον Πατέρα, «Έχω τόση περίσσια δύναμη που κι άλλοι μπορούν με αυτή να θαυματουργήσουν. Φτάνει να πιστέψεις όπως πρέπει και μπορείς και εσύ να θεραπεύσεις και αυτόν και πολλούς άλλους». Διάφοροι ερμηνευτές υπογραμμίζουν εδώ και την μετριοφροσύνη του Κυρίου. Δεν απαντά «Σε μένα τα πάντα είναι δυνατά», όπως και ήταν, αλλά λέει «Πάντα δυνατά το πιστεύονται». Αποδίδει τη θεραπεία όχι στη δική του δύναμη, αλλά στην πίστη του ανθρώπου. Πόσο διαφέρει η δική μας συμπεριφορά από την τακτική του Κυρίου. Εμείς κάνουμε κάτι και θέλουμε να φαινόμαστε. Κάνουμε κάτι και θέλουμε αναγνώριση. Κάνουμε κάτι και θέλουμε διαφήμιση. Κάνουμε κάτι και θέλουμε προβολή. Κάνουμε κάτι και περιμένουμε και από τον Κύριο ακόμα αυτό το στέφανο και αυτό που κάναμε. Ενώ βλέπουμε, ο ίδιος ο Θεός μας μας δείχνει κάτι άλλο. Να είμαστε μετριόφρονες και ταπεινοί και να έχουμε υπόψη αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ποιούντες πάντα τα διατεταγμένα, λέγεται ότι αχρίοι δουλειέστε. Όλα τα όμορφα και τα καλά που κάνουμε, τα κάνουμε διότι ο Κύριος μας φωτίζει και μας δίνει δύναμη και εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε τίποτε. Τα άσχημα είναι δικά μας, τα καλά είναι δικά του. Και κατόπιν φώναξε ο πατέρας με δάκρυα, που τα δάκρυα εδώ δείχνουν την μετάνοια, την ταπείνωση και λέει «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Βλέπουμε ότι ο πατέρας μετανοεί για την απιστία του θα λέγαμε ότι είχε στο μυαλό του. Μήπως και εσύ δεν μπορείς να θεραπεύσεις όπως και οι μαθητές σου. Αλλά ο Κύριος γνωρίζοντας τα όλα του λέει, αν μπορείς να πιστέψεις, ο γιος σου θα θεραπευτεί. Και λέει, πιστεύω Κύριε βοήθη μου την απιστία. Οπότε, αν και εμείς βλέπουμε κάτι να μας γίνεται και ή κάτι να μην μας επιτελείται, δεν φταίει ο Θεός, αλλά φταίμε εμείς, διότι δεν έχουμε την ανάλογη πίστη. Και ο Κύριος επιτίμησε το δαιμόνιο, Κύριος παντού, και είπαμε και άλλες φορές ότι είναι ο αρχηγός της ζωής του θανάτου, αυτός είναι ο αρχηγός της φύσης, αυτός που επιτάσσει και τα δαιμόνια, και εδώ τον θεράπευσε το παιδί, το νέο, βγήκε το δαιμόνιο, και ενώ οι άλλοι νόμιζαν ότι πέθανε, τον πλησιάζει ο Κύριος, τον παίρνει από το χέρι και λέει στον πατέρα του, ορίστε πάρτον, δες τον αναστημένο. Και όταν ρώτησαν οι μαθητές γιατί εμείς δεν μπορούσαμε ή πώς βγαίνει αυτό το δαιμόνιο, ο Κύριος απάντησε, εν ουδανή δίνεται εξελθήν η μία προσευχή και νηστεία. Η απάντηση του Κυρίου είναι κατηγορηματική. Δεν λέει ότι τα δαιμόνια βγαίνουν με την προσευχή και την νηστεία, αλλά ότι δεν βγαίνουν με τίποτε άλλο, παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Υπογραμμίζοντας τη δύναμη της νηστείας, στην περίπτωση αυτή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, η νηστεία είναι φοβερή για τους δαίμονες. Αν κάποιος είναι σεληνιαζόμενος, δαιμονιζόμενος, δείξε του το πρόσωπο της νηστείας. Θα μείνει πιο ακίνητος και από αυτές τις πέτρες. Γιατί θα παγώσει από τον φόβο και θα είναι σαν δεμένος. Ιδιαίτερα δε όταν δει να συνδέεται με την νηστεία η αδελφή και η ομόζυγός της προσευχή. Και αυτό όχι από παλιά, από γεροντικά που διαβάζαμε, αλλά και τώρα, διαβάζοντας την ζωή του Αγίου Ιακώβου, του Τσαλίκη, που τον φοβάται πάρα πολύ ο δαίμονας, που τον φώναζε κοκαλιάρι από την πολύ την νηστεία, και επειδή είχε και προσευχή και επικοινωνία και με τον Όσιο Δαβίδ και με τον Άγιο Έντο Ρώσο, συνεργασία, προσευχή και νηστεία, έβγαζε τα δαιμόνια. Μπορεί κάποιος να πει, καλά πατέρ, γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει και ακόμη να μπαίνει και μέσα σε αυτούς που δεν προσεύχουν. Βασικά, θα έλεγα, για να τον νικούμε, γιατί είμαστε πιο δυνατοί από τον διάβολο. Μπορεί εκείνος να είναι πνεύμα και εμείς να έχουμε και σάρκα, αλλά μαζί με τον Θεό είμαστε παντοδύναμοι. Και όταν ενωνόμαστε με τον Θεό, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Όταν επιτελούμε σωστά το σημείο του Σταυρού, σας το είπαμε την προηγούμενη φορά, και την δύναμη που είχε ο Σταυρός και που έχει ο Σταυρός, όταν εξομολογούμαστε και κοινωνούμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε. Τον ξεφτελίζουμε. Τον ξεφτελίζουμε τον πόνιρο. Μπορεί να δυσκολευόμαστε εμέν, αλλά χωρίς αγώνα τίποτε δεν γίνεται. Βλέπουμε ότι Και για να φάμε το φαγητό χρειάζεται μαγείρεμα. Και για να ντυθούμε χρειάζεται κόπος. Πόσο μάλλον για να φτάσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Αλλά είναι αξιοθαύμαστο πως εμείς έχουμε τη δυνατότητα να νικούμε και τα πονηρά πνεύματα. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να νηστέψουμε όπως και ο Κύριος νήστεψε και μας έδωσε το παράδειγμα αυτό και τόσοι άλλοι Άγιοι νηστέψανε. Και μαζί με την νηστεία να έχουμε και την προσευχή που γινόμαστε αγαπητοί στο Θεό. Είναι τα πανίσχυρα όπλα με τα οποία συντρίβεται ο διάβολος. Γι' αυτό και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχουμε περισσότερο αγώνα, περισσότερη νηστεία, έχουμε τα τριήμερα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και κοινωνούμε στην προγιασμένη. Αν είναι νυχτερινή, προγιασμένη, απογευματινή, δεν τρώμε και δεν πίνουμε όλη την ημέρα και κοινωνούμε. Όσοι έχουν κουράγιο συνεχίζουν μέχρι και την Παρασκευή. Όσοι δεν μπορούν, έχουν το αλάδωτο, άλλη ξηροφαγία, άλλη ομοφαγία. Άρα καθένας, αν δεν μπορεί, κάποιος τρώει και λάδι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Όλες οι μέρες είναι αλάδωτες όταν είμαστε υγιείς, εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή. Και μάλιστα όταν θέλουμε να κοινωνήσουμε την Κυριακή, το Σάββατο το απόγευμα, αφεσπέρας, και πάλι έχουμε αλάδωτο και διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Μπορεί να είναι μεγάλη, σε κάποιους μπορεί να φαίνεται μεγάλη ή σε όλους μπορεί να φαίνεται μεγάλη η ακολουθία, αλλά είναι η τελευταία μας εξομολόγηση, η γνήσια μας μετάνοια προς τον Θεό. Νηστεία και προσευχή. Και μια και μιλήσαμε για την νηστεία, να ακούσουμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η νηστεία είναι βία φύσεως και περιτομή των ειδονών του Λάριγκος, εκτομή της αρχικής πυρώσεως, εκοπή των πονηρών λογισμών, απελευθέρωση από μολυσμούς ονείρων, καθαρότητα προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξη του νου, διάλυση της πόρωσης, πόρτα της κατάνοιξης, ταπεινός στεναγμός, συντριβή, χαρούμενη, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φρουρός της υπακοής, ελαφρότητα του ύπνου, υγεία του σώματος, πρόξενος της απαθίας, άφεση των αμαρτημάτων, θύρα και απόλαυση του παραδείσου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε όχι ένα μάθημα, αλλά αρκετά μαθήματα αναφερόμενοι στην νηστεία, αλλά αυτό που λέμε πρώτα είναι νηστεία των παθών. Πρώτα να νηστεύουμε από τα πάθη και κατόπιν από τα φαγητά, όπως ακούσαμε, είναι να κόψουμε τις ειδονές από το σώμα μας, από το λάριγκα, όλα τα σταρικά να φύγουν, να απελευθερωθούμε από διάφορους μολυσμούς, από διάφορες εικόνες και παραστάσεις, που θα τις διώξουμε γιατί δεν θα ασχοληθούμαστε με το διαδίκτυο, και εφόσον φύγουν όλα αυτά, μετά θα έχουμε κατάνοιξη, ταπείνωση, συντριβή και όλα τα σχετικά. Πρώτα βλέπουμε νηστεία παθών και κατόπιν νηστεία φαγητών. Εδώ δυστυχώς, από ό,τι ακούω και πληροφορούμε, βλέπω ότι βγάζουμε ιδιοτροπίες οι περισσότεροι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δηλαδή, δεν τρώμε όλα τα νηστίσιμα φαγητά. Πατέρα, λέει, δεν μπορώ να νηστέψω. Γιατί δεν μπορώ να νηστέψω, λέμε. Δεν μου αρέσουν αυτά τα φαγητά. Ούτε τα όσπρα μου αρέσουν, ούτε το ταχίνι μου αρέσει, ούτε οι ελιές. Δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να τα φάω αυτά. Ποιος είναι ο αγώνας? Το Χριστό του άρεσε που ανέβηκε πάνω στο Σταυρό? Του ήταν εύκολο? Σάκησε το εγώ σου, σάκησε το θέλω σου και μάθε να τρως όλα τα φαγητά. Όλα τα φαγητά. Για να μας τα έχει δώσει ο Θεός, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και το σπανακόριζο και το λαχανόριζο και οι φακές και τα φασόλια και τα ρεβίθια και όλα. Και τα μπρόκολα και τα πράσα και οτιδήποτε, όλα βοηθάνε. Από αποτοξίνωση του οργανισμού και είναι πολύ βοηθητικό το να νηστεύουμε και να μην γίνεται αυτό που θέλουμε. Νηστεία είναι να μην έχουμε, να μην μας γίνεται αυτό που θέλουμε και λίγο το εγώ μας και λίγο το θέλω μας να συντρίβεται. Και εχθές το ανέβασα και στην κοινότητα, μου ήρθε ένα μήνυμα από το γεροντικό του 20ου αιώνα. Ήταν ένα μάθημα για μένα, το έχω καρφιτσώσει, το έχω φωτοτυπήσει και το βλέπω συνέχεια. Λέει ο γέροντας Πορφύριος, ο οποίος συνέδεε το θέμα των πνευματικών αγώνων με την γαστριμαργία, με τη λεμαργία, με την πολυφαγία και την έλλειψη της νηστείας. Έλεγε πως αν ο άνθρωπος καταφέρει να τρώει με πρόγραμμα και με λογική, τότε ο Θεός αναλαμβάνει να του συμπληρώσει όλες τις άλλες ατέλειες. Με πρόγραμμα και με λογική. Όχι τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει, αλλά τι πρέπει να φάω και όπως πρέπει. Τότε ο Θεός αναλαμβάνει να του συμπληρώσει όλες τις άλλες ατέλειες. Εξαιτίας της λεμαργίας, της πολυφαγίας, της κοιλιοδηλίας του ανθρώπου, ο διάβολος πήρε την εξουσία από τον άνθρωπο και τον έβγαλε από τον παράδεισο. Και ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να κάνει αγώνα και να πάρει πίσω αυτή τη χαμένη εξουσία. Δεν είναι λίγος ο αγώνας μας. Δεν είναι λίγη η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να ξαναγυρίσουμε στον παράδεισο. Ο άνθρωπος ήταν ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Και μετά την πτώση του ανθρώπου, άρχοντας του κόσμου τούτου έγινε ο διάβολος. Κάνε του λοιπόν, άνθρωπε πόλεμο, να πάρεις πίσω την εξουσία που σε πήρε, τόνιζε ο Άγιος Πορφύριος. Και κάποιο πνευματικό παιδί του το ρώτησε, τόσο σπουδαίος λοιπόν είναι ο αγώνας κατά της λεμαργίας? Και τι απαντά ο Άγιος Πορφύριος? Είναι τόσο σημαντικός ο αγώνας αυτός για την πνευματική ζωή του ανθρώπου που οι πατέρες της Εκκλησίας συνήθιζαν την ώρα που έτρεχναν το φαγητό τους να ρίχνουν μέσα και πικράδι, ώστε να μην νιώθουν την παραμικρή ειδονή την ώρα που έτρωγαν. Πόσο διαφέρει αυτό από αυτά που τρώμε εμείς, που προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο περψιλαρίγγια. Και τι βγαίνει με αυτό, γέροντα? Τι βγαίνει? Άκουσε να σου εξηγήσω. Όταν ο άνθρωπος κάνει τέτοιο αγώνα, όχι φυσικά να τρώμε πικράδια, αλλά να αγωνίζεται όπως πρέπει, δεν προλαμβάνει να σηκώσει τα χέρια του στην προσευχή και αμέσως κατεβαίνει η χάρις και κάθεται επάνω του. Όταν νηστεύεις και ο Θεός σε στηρίζει και έχεις πλούσια τη χάρη. Αυτά για την νηστεία, τα πολύ λίγα και πολύ λίγα για την προσευχή. Η προσευχή, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ως προς την ποιότητά της, είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και όπως την ενέργειά της, σύστασης και διατήρησης του κόσμου, συμφιλίωσης με τον Θεό, μητέρα των δακρύων, καθώς επίσης και θυγατέρα, συγχώρησης των αμαρτημάτων, γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς, τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις, συντριβή των πολέμων, έργο των αγγέλων, τροφή όλων των ασωμάτων, η μελλοντική εφροσύνη, εργασία που δεν τελειώνει, πηγή των αρετών, πρόξενος των χαρισμάτων, αφανής πρόοδος, τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου, τέλεκης που χτυπά την απόγνωση, απόδειξη της ελπίδος, διάλυση της λύπης, πλούτος των μοναχών, θησαυρός των ησυχαστών, μείωση του θυμού, καθρέφτης της πνευματικής πρόοδου, φανέρωση των μέτρων, δήλωση της πνευματικής κατάστασης, αποκάλυψη των μελλοντικών πραγμάτων, σημάδι της πνευματικής δόξης που έχεις κάνει. Η προσευχή είναι για αυτόν που προσεύχεται πραγματικά δικαστήριο και κριτήριο και βήμα του Κυρίου πριν από το μελλοντικό βήμα. Και αυτά για την προσευχή. Οπότε οι λίγες μέρες που μας έμειναν, να φροντίσουμε να είναι σωστές με πλήρη νηστεία, όχι μόνο φαγητών, αλλά και παθών, και να είναι με σωστή προσευχή. Και όταν λέμε προσευχή, ρωτάς τον άλλον, προσεύχεσαι? Και βέβαια, λέει, προσεύχομαι. Τι λες, τι κάνεις? Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώμα. Πολύ ωραία. Υπεραγία θα το και σώσουμε. Τέλεια. Να γνωρίζουμε όμως ότι η προσευχή χρειάζεται και τον χώρο και τον τρόπο. Ωραία όταν όλη την ώρα που περπατάς, που δουλεύεις, που μαγειρεύεις, που είσαι στο μπάνιο να λες την ευχή. Αλλά χρειάζεται και χώρος. Να πας στο ταμείο σου, να βλέπεις, να είσαι στο εικονοστάσι σου, να ανάψεις το καντιλάκι σου που έχεις, πιστεύω, πάντα στο εικονοστάσι αναμένο, και εκεί να διαθέσεις προσωπική επικοινωνία με τον Θεό. Και το λέω με ένα παράδειγμα. Αν εσείς πάτε επίσκεψη και ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα δεν σας δίνει σημασία, αλλά ασχολείται με άλλες δουλειές, θα σας αρέσει? Όχι φυσικά. Εσείς γιατί φέρεστε έτσι στο Χριστό? Γιατί φέρεστε έτσι στους Αγίους? Δεν έχεις προσευχητάριο. Δεν θέλεις να πάρεις ένα βιβλίο. δεν θέλει να πάρει το ψαλτήρι. Τουλάχιστον κάθισε 5, 10, 4, μισή ώρα. Κάθισε να βλέπεις την εικόνα, αλλά χωρίς να έχεις οραματισμούς και οτιδήποτε άλλο μετεωρισμούς και να λες την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτή είναι η ατομική προσευχή. Να διαθέτεις χρόνο το πρωί, το βράδυ, μέσα στην ημέρα, λίγα λεπτά που να μην κάνεις τίποτε άλλο παρά μόνο να είσαι συγκεντρωμένος στο Θεό. Και εάν θέλεις να καθαρίσει ο νους σου, βάζε την ώρα της δουλειάς, ψαλμωδία, κήρυγμα, ομιλία, ό,τι θέλεις. Αν θέλεις να είσαι συμπροσευχόμενος με κάποιον από τους Αγίους, τον Άγιο Εφραίμ, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο ή τον Εφραίμ Αριζόνας, κατέβασε από το διαδίκτυο που έχει να λέει ο Άγιος την ευχή, μία ώρα περίπου. Ποιος Άγιος εσύ νομίζεις ότι σου ταιριάζει, ποιος σε ευχαριστεί όταν προσεύχεται, λέει την ευχή. Βάλε για να προσεύχεσαι μαζί του. Βάλε για να προσεύχεσαι μαζί του. Και αν δεν μπορείς εσύ να προσευχηθείς, άσε τον Άγιο να λέει την ευχή για σένα. Από το νου, από τα χείλη στο νου και από εκεί στην καρδιά. Να διαθέτεις χρόνο στην προσευχή. Χρόνο. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, να δοξάζεις πρώτα τον Θεό, κατόπιν να τον ευχαριστείς και μετά να ζητάς. Αν όμως λες μόνο την ευχή του Κύριου Σου Χριστέ λεισόμε, ή αν κάνεις και στρωτές μετάνοιες, να διαθέτεις τον χρόνο σου σωστά στην προσευχή. Και κάτι άλλο, όταν λειτουργήσε, βλέπω να κρατάς το κομποσκίνι. Καλά κάνεις. Μόνο λίγο διακριτικά. Να μην φαίνεται το επιδεικνύεις ότι εσύ είσαι πολύ πνευματικός και έχεις το κομποσκίνι στο χέρι. Αλλά εκείνη τη στιγμή να μην φεύγει ο νους από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ομαδική προσευχή. Η Θεία Λειτουργία είναι η προσευχή που μας ανεβάζει στον ουρανό και επικοινωνεί στρατευμένη με τη θριαμβεύουσα λειτουργία. Εάν εσύ εκείνη τη στιγμή λες τα δικά σου, ξεκόβεις, δεν συνείσαι στην ομαδική προσευχή, αλλά εσύ πάλι στην ατομική, άσχετα αν είσαι εκεί πέρα μέσα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν θα είστε στη Θεία Λειτουργία, μόνο τα της Θείας Λειτουργίας. Βιώνουμε τα της Θείας Λειτουργίας. Αν θέλω να προσευχηθώ για τους δικούς μου, υπάρχουν όμορφες στιγμές μέσα στη Θεία Λειτουργία που μπορείς στα εκ των σών, εκεί που γίνεται η μετουσίωση και είναι ανοιχτά τα ουράνια και κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, σύντομα να πεις για όλους που θέλεις και όταν ψάλουμε το άξιον εστί, μνημονεύουμε όλους τους και κοιμημένους. Στα αστέ εκ των σών τους ζωντανούς, στο άξιον εστί που λέμε εξαιρέτως μετά, όλους τους και κοιμημένους. Οπότε μπορείς να συμμετέχεις και στη μνημόνευση και σε όλα όσα έχουν σχέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση και μέχρι να υπάρξει, να μπορώ να συμπληρώσω ότι είναι η εβδομάδα αυτή η Πέμπτη, που την Τετάρτη θα ακούσουμε όλο το Μέγα Κανόνα, την πρώτη εβδομάδα, την καθαρή εβδομάδα, ακούγαμε τμηματικά. Τώρα αυτή τη Δετάρτη κάνουμε το μικρό απόδειπνο και διαβάζουμε όλο το μεγάλο κανόνα. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο, από το βιβλιαράκι, οτιδήποτε άλλο. Όσοι όμως δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν θα κάνουν το μικρό απόδειπνο, θα κάνουν πάλι το μεγάλο απόδειπνο με το Θεοτοκάριο. Οπότε όσοι θέλετε, το τέλειο είναι να πάτε στην Εκκλησία τη Δετάρτη, να παρακολουθήσετε την προηγιασμένη, το μικρό απόδειπνο και το μεγάλο κανόνα. Και μετά δεν έχουμε άλλον κανόνα. Του χρόνου πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός. Και την Παρασκευή το απόγευμα θα ψαλεί όλος ο ακάθιστος ύμνος, όλοι οι χαιρετισμοί και οι τέσσερις στάσεις. Και οι τέσσερις στάσεις. Οπότε, ευκαιρία να λειτουργηθούμε. Εμείς θα έχουμε Τετάρτη, εδώ σε ενωρία, Τετάρτη βράδυ, θα κάποιος από τους άλλους ιερείς, εγώ θα είμαι στη Χριστιανική Ελπίδα, την Παρασκευή στους χαιρετισμούς θα είμαι πάλι στην Ελπίδα, εδώ κάποιος άλλος ιερέας, αλλά Παρασκευή πρωί στην προηγιασμένη και στο Σάββατο στην πρωινή Θεία Λειτουργία, πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, θα συλλειτουργηθούμε και θα συμπνευματιστούμε. Υπάρχει ερώτηση.
Υπάρχει μία, Πάτερ.
Ναι.
Είτε στην περίπτωση που ενώ αγωνίζεσαι εναντίον ενός πειρασμού, πέφτεις και ξαναπέφτεις. Δεν είναι κοροϊδία στο Θεό. Και κουράζεσαι και εν τέλει ξαναπέφτεις. Πότε απαλλάσσεις από τον πειρασμό?
Πρώτα-πρώτα δεν είναι κοροϊδία. Αν διαβάσουμε το γεροντικό, εγώ λέω αυτό το παράδειγμα, ένας μοναχός 40 χρόνια παιδευότανε για να νικήσει μια του αδυναμία. Μπορεί αυτό να το επιτρέπει ο Θεός και να μας κρατάει στη μετάνοια, να μας κρατάει ταπεινούς. Μπορεί να επιτρέπει να υπάρχει αυτή η πτώση μας μόνο και μόνο για να επικοινωνούμε τον Θεό. Αρκεί να μην αποκάμε. Αρκεί να μην σταματήσουμε. Και δεν είναι ντροπή. Όχι. Δεν είναι ντροπή. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Αρκεί να μην μας βρει ο πονηρός χωρίς άσκηση, αλλά και ο Θεός να μην μας βρει χωρίς μετάνοια. Αυτό είναι. Η ζωή μας είναι ένας αγώνας. Μη στεναχωριέσαι, συνέχισε να αγωνίζεσαι και θα πάρεις το μισθό σου. Αυτή η σκέψη ότι είναι κοροϊδία προς το Θεό είναι λογισμός που σου βάζει ο πονηρός για να παραιτηθείς από τον αγώνα και να σε κάνει κουμάντο αυτός. Επόμενη.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο, Πάτερ.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και της γης, τον άτομο των εκκλησιών δώσει μη σήμερον, και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλισμούς και εμείς ενέχεις μας περισμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Υπερμάχος στρατηγότητα εγκυτήριας, λυτρωθείς του δεινών ευχαριστήρια, αναγράφηση που έλυσε ο Θεοτό και αλωσιώσει το κράτος των προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ευθέρων σου να καλούς χέρα ενή φανήφτε. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Διευκόντων για πατρίμον Κύριε σου Χριστό Θεός, έλα Ιησού και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια για στο υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής, καλογόνα, καλή Ανάσταση από τώρα. Να είστε ευλογημένοι.